ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo predavanje pravoslavnog publiciste i misionara Janje Todorović na temu Pravoslavlje i okultizam, koje je održala 18. decembra u manastiru Podmajine u Budvi.
Pomaže Bog, radujemo se što smo zajedno sa vama večeras i radujem se uvijek svakda kada se saberemo povodom razmatranja neke duhovne teme, duhovnog pitanja, nečega što je korisno i spasonosno za nas i našu dušu, za naše bližnje i sve ljude dobre volje u celini. Večerašnja tema, kao što je naslovljena zvanično pravoslavlje i okultizam, mi ćemo onako malo iscrpno prići, razumevanju kroz istoriju, a i u svetlosti današnjeg vremena, šta je zapravo suština tog učenja, i s aspekta pravoslavne vere i crkve Božije, crkve Hristove. Jer to je svetlost koja obasjava tamu neznanja, to je svetlost koja pokazuje put dušama koje su obmanom lukavoga i prevarom njegovih pomagača zarobljeni u toj tami i koji ne nalaze izlaz osim uz pomoć Božju, uz pomoć ljudi Božjih i uz nevidljivo, da tako kažemo, sadejstvo i pomoć anđela i svetih. Ja sam na tu temu napisala jednu knjigu koja se zove Pravoslavlje i astrologija, od zvezda ka Bogu, tačnije, sa ciljem da posvedočim ovom pitanju i lično, zašto lično, reći ću kasnije u nekoliko rečenica, ne zaređuje više pažnje od toga, i poznavanjem te oblasti materije, jer sam sama se kratak period, oko 3 godine, time bavila u jednom periodu, između 90-93. To je proučavala sam astrologiju. To je način i put kako sam se susrela sa okultnim učenjem i kako sam se zainteresovala za njega, pa i znam i sama kako sam bila ulovljena, pre svega iz znanja, nedovoljnog poznavanja tajne naše vere i nedovoljnog, premda sam pravoslavna krštena od malena, ali nedovoljno upućenosti, pre svega učenja. Zato je jako važno da čitamo duhovne knjige, osim što idemo i na bogosluženja, što je sve važno, bez izuzetka, sve je u crkvi važno. I posti, molitva i podvig, i kajanje, i ispovesti, pričanje, i duhovno usavršavanje, znači sve, poslušanje, sve, sve. Ali kažem, znači, duhovna literatura tog karaktera je bila svuda oko nas. Sve knjižare su bile prepune, svi su to naslovi bili privlačni, interesantni, prosto su za čovjeka duhovno neiskusnog mameka, zato što daju odgovore na, gde nigde drugde ne možete naći odgovore, i daju odgovore na takozvana duhovna pitanja koje muče savremenog čovjeka. Daju ih pitko, privlačno, atraktivno, nude brze i gotova rješenja u kratkom periodu, i što je najinteresantnije, kad počnete da ih praktikujete, vi zaista vidite da dobijate brza rješenja. Naša crkva, naša vera obećava sve suprotno. Obećava krst, obećava suze, daj krv primi duh, znači napor, trud, dugoročno oranje duše pokajanjem, pa sejanje semena evanđelskog učenja, pa dugoročno čekanje da porastu plodovi, da sazaju plodovi, da daju dobar plod. Što je u suštini jedino pravo, jedino realno. Priroda nas uči da je tako jedino moguće. Ovi brzi plodovi preko noći zaista su od nekog drugoga duha. Kakav je bio moj put, da tako kažem, mislila sam da je astrologija nauka, znači da je utemeljena na planetarnim kretanjima i da je to u smislu jedna pomalo možda mistična, kako oni sami kažu, alternativna, ali da je pre svega nauka. Ali tako se zapravo i ona odeva u nekako moderno i savremeno ruho. Ranije je imalo drugačije imena kroz istoriju, danas se odeva u ruho naučnosti, međutim sad je više nije dovoljno naučnost, jer naučnost je već malo potrošena kategorija za ovu oblast. Oblast okultizma sad se već odevaju u religijsko duho. Posljednjih deceniju možemo skoro reći, kao što kaže otec Rafael, svjedoci smo neverovatne ekspanzije okultizma u svim sferama društva. Tako da je to jedna duhovna bolest savremenog čovečanstva. Šta bi u nekoliko rečenica bio okultizam, da kažemo? Religija, po znacima navoda religija, palih anđela i palih ljudi. ona nije blagodaću Duha Svetoga otkrivena ljudima, nego otkrivena od bogobornih, bogomrzačkih i čovekomrzačkih demona. Oni kao stanovnici neba znaju ponešto o tajnama neba i to otkrivaju ljudima i nadahnjuju ljude na takva bogoprotivna učenja. Astrologija, to jest okultizam u širem smislu reči, okultizam tama reči je novijeg datuma, on se pojavio u upotrebi u 16. veku, pre svega u Rimu, u stvari na zapadu, na latinska reč koja znači okultus korenje, koren koji znači tajna znanja. Tajna znanja, u njenoj definiciji stoji, tajna znanja nedostupna ljudima. U to vreme, ako su i bila tajna i bila nedostupna ili i čuvana za posvećene. Znači, zahtevala su nekakvu inicijaciju, nekakvu posvećenost, nekakvo dugoročno bavljenje da bi postao ti mag, čarobnjak, okultista, astrolog, da bi imao moći i ne samo znanje, nego i moći da delaš u skladu sa naukom koja ti je obećana. Danas je sve pojednostavljeno. Oni dobijaju vrlo brzo diplome i za kratak period, za nekoliko meseci postaju razni stručnjaci za ovu oblast. A kad kažem diplome, realno je da dobiju diplome, jer danas već postoje škole i univerziteti na zapadu posvećene okultnim naukama. One se zovu, ne zovu se direktno okultne, jer su to malo ime zabašurili, zovu se recimo možda parapsihološke nauke ili metafizička proučavanja ili recimo alternativne nauke i alternativne saznanja. Naravno, kao i svaki termin, kad bi ušao, što znači alternativa? Alternativa čega u odnosu na šta? Ali nećemo se time baviti, to je sada dug put da idemo u sitnice i detalje, vratit ćemo se na srž. Jednim imenom možemo nazvati okultizam, zato što je ta reč danas sve prihvaćena, a tu spadaju sve moguće veštine predviđenja sudbine, proricanja, na primjer, bavljenja čovekom na nezakoniti način i način na koji to naša nauka legitimna nauka blagosilja i bavljenje, znači telesno bavljenje čovekovim telom na koji legitimna nauka ne daje svoju saglasnost, jer bez obzira nauka ipak ima nekakva realna dostignuća i realna saznanja o ljudskoj prirodi, o ljudskom telu, o ljudskom organizmu i realne moći da u određenom stepenu do određene granice može da pomogne to što ona može kad se drži svojih okvira. A u duhovnom smislu ona je paralelna religija, kao što je ovdje kvazi nauka, ovamo je kvazi religija, jer sebi preuzima svojstva religijskog. A ona u suštini i jeste religija, samo religija adskih sila i religija pakla zapravo. Religija znači relacija između Boga i čoveka. Ovdje također jeste religija između palih ljudi i njihovog Boga, palog Boga, jel tako, palog sa nebesa, Satanaila. Znači, u tom smislu ona preuzima nekakva svojstva i danas pokušava da se predstavi kao religijski sistem. Osobina tog religijskog sistema je u tome što on objedinjuje u sebi sva učenja, sve filosofije, sve religije, od postanka čovečanstva do danas. U tom smislu ona nimalo nije bezopasna. Ponekad nedovoljno ljudi upućeni u crkvi podcene. Kažu, ma pustite, to su neke vračarije. Danas to skoro da i nisu vračarije. Rekoh, danas je to nauka i religija. Govorim za ljude koji su malo posvećeni i ozbiljno se bave. Na možda nekom najprimitivnijem stupnju jesu vračarije. Ali više one ne mogu nikoga ni da zavaraju. Sad su ljudi učeni, obrazovani, tu internet, brzo širenje informacija, brzo skupljanje podataka o svemu što se zbiva na cijeloj planeti i upućenost u sva zbivanja, u sva dešavanja i sve duhovne pravce kretanja i zbivanja svih ljudi. Znači, ono što sam primetila je da su okultisti veoma inteligentni ljudi. Racionalni, ali jako inteligentni. Prosto surova inteligencija, ali bez srca, bez ljubavi. Što jeste na kraju krajeva osobina. Naš patrijarh Pavle kaže lepo, inteligencija bez ljubavi je svirepa, kao što je ljubav bez inteligencije glupa. Ovo je njegova reč, njegov citat, što je tačno. Znači, mi hrišćani smo često, naša dobrota mora da bude oblagodaćena i naš razum prosvećen istinskim znanjem i poznanjem, da bismo bili realni vojnici, da bismo realno na bojištu sveta vojevali protiv duhova zlobe podnebesja i da bismo realno pobeđivali, jer ako nismo naoružani, čime treba da budemo naoružani i nemamo ni izgleda za pobedu. Naravno, uz pomoć blagoslov Božiju i svetih i stalno prizivanje na njih i uz rukovodstvo Svete crkve. Znači, vraćamo se na to da je savremenost takva, vidjela sam takve škole, pošto sam imala priliku, pomoću Božjom, da o ovome govorim u celoj Evropi, skoro svim većim gradovim centrima evropskim i ruskim, i vidjela sam da čak i Rusija ima ove centre za parapsihološko okultne istraživanja. Ima ih u onom smislu da onaj deo društva koji je antihrišćanski i nehrišćanski veoma vešto je obučen i koristi ih u razne svrhe, možda i biznis, politički i tako dalje. Osim u duhovno vladavanje ljudskim dušama. Ali mi ne treba budemo naivni. Čemu se ljudi obučavaju u toj sferi? Koji je njihov cilj? Šta, da bi nam pomogli, da bi nas spasili? Svakako ne. Samo jedan spasitelj, Gospod Isus Hristos. Samo su saradnici spasitelja na spasenju svom i drugih, oni koji se sami spasavaju, hrišćani. Svi ostali imaju zadatak i cilj da ovladaju čovekom, da ovladaju njime ili ropskim strahom, prisilom i prinudom, ili dobrovoljnim pristankom ovladavanjem ljudske duše. Ovo drugo je mnogo jače. Ovo prvo, makar ako je duša zdrava, imaće kad tad pobunu, a ovo drugo je neuporedivo jače, to što ti dobrovoljno svoju slobodu, od Boga ti darovanu, predaješ u vlast demonima. Znači, i oni kako hoće upravljaju tvojim životom. Oni se poigravaju tobom do uništenja definitivnog. To im je cilj. Znači, realno sagledavam i radim po blagoslovu Patrijarha Pavla, tada sam počela, u savjetodavnom centru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, na duhovne pomoći onima koji su zalutali u te razne religijske pravce, tako da se izrazim, i koji se obrate za pomoć nama, naravno ne idemo, nema prisile, dobra volja, ona časa kad vide da su otišli predaleko, znači da im je život u opasnosti, zdravlje, imovina, porodica, poslovi, i da to su zaista naučno fantastične priče. Ja ih neću pričati jer bi se mnogi ljudi preosetljivi skoro sablaznili o to šta se sve događa. Ali realno se ljudima može pomoći ako se na vreme obrate crkvi. Oni koji se ne obrate crkvi i ne prepoznaju da treba potražiti pomoć u crkvi i od crkvenih duhovnih lica u crkvi, sami sebe ne mogu da izbave. Nema načina. Bogu je, premda je Bogu sve moguće, Bog po milosti svojoj, to treba stalno da imamo u vidu, se žrtvovao za sve ljude i za sve, za pravedne grešnike, naravno, i sam kaže grešnike sam došao da zovem na pokajanje. Ali ovdje je jedna teška bolest koja je danas teža nego ikada. Reći ćemo, zato što se brzo prenosi informacija, kao što sam rekla. Ali da vidimo gdje su njeni koreni, koliko je ona utemeljena, vratit ćemo se na neke prapočetke. Recimo, konkretno, astrologija je prastara nauka. Kažu da postoji kad postoji čovjek. I okultna znanja i učenja vezana za astrologiju, numerologije, hiromantije i tako neke druge veštine predviđanja budućnosti i iscelenja ljudi. U staro vreme, znači, astrolozi su se zvali zvezdari, a pre svega Biblija ih zove magovi i čarobnjaci. Znači, u Bibliji mnogo reči ima o magovima i čarobnjacima. Puno puta je pomenuto borba ljudi Božih, sinova svetlosti sa sinovima tame. I pokazano je da tu borbu skoro svaki čovjek u manjoj ili većoj meri vodi i mora da vodi. Jer to je put i da ratuje, ali i da pobedi. Naprimjer, uzmem samo nekoliko primjera suštinskih onako. U vrijeme recimo Vavilonsko, astrologija je bila sveopšta nauka. Ona je bila zakon kojim su svi bavili, u odnosu na koji su se svi orijentisali, kretali, a zvezdari, to jest magovi čarobnjaci, su bili neka vrsta sveštenika koji su služili u hramovima svome Bogu u to vrijeme. U vrijeme, danas smo čuli od oca, to je tačno, u vrijeme pred Nojeve potop, svi su ljudi bili pod, da tako kažem, ovladan, njihovim dušama ovladao tadašnji okultizam, možda ima neko drugo ime. I svi su verovali potpuno, znači bili su svi potpuno u vlasti demona. Pošto ta nauka opravdava bezbožan način života, pa i bogohulan, naravno da je on teško skopčan sa svakim vrstom razvijenja strasti u čovjeku, kao što je srebroljublje, vlastoljublje, razvratan način života. Zbog toga, između ostalih, je Gospod spalio, dopustio je potop, da istrebi tako iskvareni rod ljudski na zemlji. Znamo da su Sodom i Gomoru također bili, eto, nije bilo jednog pravednika koji je izveden, Lot sa njegovom porodicom. Znači, anđeli su izveli Lota. Znači, nije bilo ni jednog dostojnog da bude spasen. Svi su bili pod vlašću okultnih, mističnih, magijskih učenja i verovali su im. Nisu verovali jednome Bogu. Tako je bilo i u Egiptu. Recimo, prorok Mojsej, znači, izbavlja izabrani narod i jevrejski narod, ali on pre svega mora da pobedi magove i čarobnjake, tako što vodi ogorčenu bitku sa njima. Znači, knjiga Postanja veoma lepo svedoči o tome, tako što kaže da su oni imaju realnu moć, realna znanja, koja imaju i propraćena s određenom silom. Naprimjer, čarobnjak baci štap, njegov štap postane zmija. I ide zmija prema Mojsiju da ga ujede. A on ne zna tu magijsku veštinu, ne zna šta treba da radi, on nije naučen tome. On kaže, Gospode, šta da radim? Gospod mu duhom kaže, baci ti svoj štap, tvoj će štap postati veća zmija i progutaće njegovu zmiju, i tako i bude. Znači, silom Božijom i pomoću Božijom i uzdanjem u Boga i obraćenjem Bogu, to je ono što je vrlo bitno sami, da ni on, ni silni Mojsije koji imao takve čudesne darove i tako čudesno koje su dostojio, viđenje Boga i otkrovenja, zakona preko koga je Bog dao ljudima, nije imao sam moć da pobedi čarobnjaka, nego uz pomoć Božiju. Čarobnjak udari recimo štapom po vodi, voda tog časa posta krv. Opet se Mojsije pita, Gospoda, šta da radi? A on mu kaže da i on uradi sa svojim štapom po vodi, ali sa verom i sa molitvom, i da voda se ponovo vrati da postane čista, bistra. Mojsije se jedno posramljuje egipatske magove i čarobnjake i izvodi izabrani narod iz Egipta. Međutim, njegov izabrani narod se naučio od tih ljudi, njihovim magijskim veštinama, i praktikovao ga je. Znači, nećemo sad upuštati u te detalje, ali znamo samo da i sami Jevreji su imali velike probleme sa onima u svojim redovima i dali veoma stroge zakone, veoma stroge, rigorozno, sa razlogom, Gospod je takve zakone dao Mojsiju, znači da ko se bavi čarobnjaštvom, magijom, zvezdoznanstvom i svim ostalim veštinama, provodi kroz oganj, kćer, sinove, baje pomoću ptice i tako dalje, to piše tako zakonima ponovljenim, da se pogubi. Sa današnjeg aspekta bi mnogi ljudi morali pogubiti da se držimo toga zakona. I one koji idu kod takvih, koji se sa takvima dogovaraju, koji takve pitaju, koji veruju takvima. Zašto se to radi? Zašto je taj zakon tako strog? Veoma je strog da se očisti izabrani narod od sujeverja, od lažne vere, od zamena za veru, od vere u idole faktički. Jer verovanje svejedno i u demone, ili u neke sile prirode, neke stihije čime se magija koristi, ili u neke moći čovekove, nekog čoveka kao božanskog bića, jeste verovanje u idola, jer jedina vera i dostojnost vere pripada jedinome Bogu i nikome drugome, u Svetom Trojici slavljenome, da dopunimo tu misao, pošto mnogi drugi pretenduju da se zovu bogovi. Znači, pre njega prorok Danilo također vodi silnu istu bitku sa magovima i čarobnjacima, sa lažnim prorocima, posramljuje ih uvijek tako što otkrivenje tumačenja sna caru, on dobija direktno od Boga, njegov i molitvom, postom. Znači, pripremljen je psihofizički da on takva otkrovenja može da dobije i da saopšti caru. I naravno pobeđuje ih. Čarobnjaci koji tumači snova zvezdari nisu mogli caru da protumače san. Znači, i bili su pogubljeni, jer to nisu znali. Ali nisu mogli jer je san bio direktno od Boga i on neće svoju volju otkriti bezbožnjima. Kako tada, tako i danas. Prorok Ilija, na primjer, revnitelj, ognjeni, prorok i ognjeni revnitelj Boži, šta uradi? On priziva ogenj s neba na žrtvu paljenicu da spali i magovi, čarobnjaci, njih veliki broj, čitav dan prinosi svoje molitve, taj ogenj ne silazi sa neba, na molitvu Ilijinu ogenj se spušta sa neba i spaljuje žrtvu sve paljenicu. Opet po savetu Božem, Bog njega upućuje kako to da uradi i zašto to da uradi. Kad je on pokazao da su posramljeni oni koji su lagali da njihov Bog je svemoćen, zapravo pokazao se kao nemoćen, on pita Boga šta da uradi i Gospod mu kaže da ubije valove žrece, to jest čarobnjake. On svojom rukom zakolje 850 valovih sveštenika. Sa današnjeg aspekta mi bismo rekli, nekoga ko ubija imao bi problema sa ljudskim pravima. ali on je revnitelj Boži, a ne ja masovni ubica, da kažemo. Znači, međutim, znači, kazna za lažne, služenje lažnim bogovima je strašna i žestoka, još u starome zavetu. A kako je tek u novom zavetu, mi smo novozavetni ljudi, kojima je otkrivena istina i put spasenja kroz Hrista. Znači, mi znamo, mi imamo u crkvi sve potrebno za naše spasenje. Koje je opravdanje, koje ćemo opravdanje mi imati na strašnom sudu gospodnjem, da kažemo da nismo znali. Jer Bog sve ljude voli, on se svima na neki način projavi da nas privuče putu spasenja. Samo ćemo reći, nismo hteli. Znači, naša je moć odbijena u našoj slobodnoj volji. Opravdanja nećemo imati. Oni koji sami varaju i sami su prevareni, oni u času strašnog suda ni sebi neće moći da pomognu, a kamoli onima koji se njima obraćaju za pomoć. Oni su prevareni od varalice, satane, i oni varaju druge ljude, i drugi ljudi također prelaze, polaze za obmanom i za prevarom. Što se tiče novozavetnih učenja, zadržat ćemo pažnju samo nekoliko trenutaka na situaciji kada istočni mudraci, to jest zezari, kako se kaže u Bibliji, pronalaze mjesto rođenja Bogomladenca Isusa Hrista, vođeni zvezdom. Astrolozi često ovaj primjer koriste, pošto na medijima ih ima jako puno i stalno pričaju i sad varaju hrišćane tako što imaju ikone u kućama i što stalno govore, ponavljaju ovo pitanje. Pa eto, Biblija potvrđuje da astrologija je blagoslovena nauka iz razloga što su zvezdari s istoka došli se poklone Bogomladencu Hristu. Ali oni ne kažu tačno, oni ne kažu tačno je da su zvezdari došli. Vladika Nikolaj predivno tumači ovo mesto i on kaže ovako: zvezdari su bili mudraci, oni nisu bili magovi ni čarobnjaci, oni se nisu bavili magijskim veštinama, oni su imali veru u jednoga Boga, ali su, a njih nije vodila astrološka kontemplacija zvezda koja se sva pokrenula pa išla između njih. Njih je vodila zvezda koja je zvezda Božeg promisla, to je anđeo. Dokaz da to nije nebesko telo, nego da je to, ali je uzeo bit zvezde, zbog čega? Jer je to starozavetnom čoveku bilo prepoznatljiv, da kažem, simbol i signal. Pojavila se nova zvezda, oni su ipak bili, kako kaže vladika Nikolaj, ljubitelji mudrosti božanske sakrivene u prirodnom zakonu i onoliko koliko su mogli svojim ljudskim umom, bez pomoći Božje, oni su dosegli neki stepen mudrosti, neki stepen znanja, neki stepen čitanja znakova prirode, da kažem, koji nije neblagosloven. Znači, nauka je također to, putem nauke mi također otkrivamo tajne materije do nesagledivih granica danas i ona nije bogoprotivna. Znači, oni su na taj način, ali su pristupili i kao mudraci, ali i kao vernici. Oni su verovali onome što je prorečeno da se rađa Mesija i Spasitelj sveta. Kad se pojavila zvezda, oni su ognjem, pripučeni ognjem vere kroz tu zvezdu, to je kroz anđela, pošli za njom, a naravno to je bio promisliteljski plan gospodnji, da pokaže da se kroz ta tri mudraca poklonili svi starozavetni ljudi, kaže vladika Nikolaj, to su sve tri rase čovečanstva, znači Simova, Hamova i Jafetova. Znači, sve su se poklonile Bogomladencu Hristu, oni su prinijeli darove zlato tamjan izmjerno kao tri simbola službe spasiteljeve. Znači, ali istovremeno darove koji su oni od Boga na dar dobili, oni su uzvratili Bogomladencu Hristu i time pokazali svoje poštovanje, svoju veru, svoje poklonjenje, a zvezda je dokaz da nije bila astronomska zvezda, nego inteligentna sila je išla kada oni idu, kad se oni odmaraju, ona je stajala iza njih. Kada je ušla u Jerusalim, ona je nestala. Kada su došle do pećine Vitlejemske, ona se spustila da pokaže mjesto rođenja nad pećinom i onda je nestala. Znači, tako da u tom smislu je to viša mudrost, ne astrološka, oni nemaju nikakvo opravdanje. Ali opet neki od svetih otaca kažu, premda, čak i da su astrolozi, da pojave Hristove, imali neko opravdanje da, eto tako, traže neke znake u zvezdama, posle rođenja Hristovog nemaju nikakvo opravdanje i moraju da se pokaju za svoje učenje. Apostol Pavle, tam apostol Petar, apostol Jovan Bogoslov, drugi apostoli, možda nije implicitno zabeleženo, također su posramljivali tadašnje magove i čarobnjake. Naprimjer, čak robinja sa duhom pogađačkim, baš se lepo kaže, robinja sa duhom pogađačkim, znači u nju se uselio pogađački duh, to je demon, koji ima sposobnost da pogodi, da vidi, jer on inteligentno biće, on zna šta ljudi rade. Njemu je lako da pogodi koliko imate dece, kojim se poslom bavite, koje bolesti bolujete, jer on to može da sazna. On je duhovno nevidljivo biće koje obilazi svet, zna šta ljudi rade. I on se useli u proroka i preko njega nadahnjuje. Kaže se, ona je, baš je lepo reča, robinja, jer je zarobljena. i pokazuje time da je svaka duša koja to radi robinja. Svaka duša koja to radi ima duh pogađački u sebi, nema duha svetoga i donosi svojim gospodarima mnogo novca. Znači, i to je isto put i pokazatelj. Svaka reč je veoma opravdana, duboki smisao ima. Čak ona govori istinu, demon kroz nju. Ovo su sluge Boga Višnjega koje javljaju put spasenja, ali apostol Pavle naradi tog časa demonu da izađe iz nje i on izađe napolje, mora da posluša i ona ostane nema. Ona više nema dar pogađanja, proricanja, gledanja u budućnost. Znači, eto, time je pokazano kakav duh pogađa kroz čoveka. A apostol Pavle kaže se neće istinu čak iz nečistih usta, čak i da je istina. On je tačno rekao ovo su sluge Boga Višnjega, ali on neće da njega plažna proročica objavljuje, nego onaj ko treba da posvedoči čiji su oni sluge. Sveti Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Hristov, koji se dostojio otkrovenja o apokalipsisu, o budućnosti čovečanstva, istiniti prorok, nadahnut duhom Božim i duhom svetim, kad ga je Oluja, posle pretrpljenog brodoloma na pučini izbacila na ostrvo, celo ostrvo je bilo pod vlašću magova i čarobnjaka, tj. Demona. Svi ljudi su komplet verovali u sve to. Ogorčenu borbu je vodio dok je bio na neki način zarobljen kod Romane koja je imala javno kupalište i u kojoj on služio 6 godina. Jedan težak nečasan poslao je sa smirenjem to nos, izdržao i do kraja, u smislu tako što je i nju preobratio da je ona postala hrišćanka, ali da je cijelo ostrvo preobratio da su poverovali u Hrista, a magove čarobnjake pogubio strašnom smrću. Oni imaju svoje imene, nisam tačno iz njegovog žita zapamtila njihova imena, ali oni su se podavili u moru, a on ih je, da kažem, oterao tamo. Zašto je to bitno? Zato što bi dalje kvarili narod, da kažemo prostim jezikom. Dušu narodno bi dalje pokvarili. Možemo reći da sveti oci crkve su vodili također bitku. To je realna bitka. Vidite, kroz cijelu istoriju roda ljudskog se proteže. I neće prestati sa našim vremenom. Ma koliko mi knjiga pisali, ma koliko emisije imali, ma koliko govorili, mi nećemo njih iskoreniti. Ali šta ćemo uraditi? Pomoći ćemo onima koji su prevarom i obmanom bezazlene duše, prevarene i zarobljene kod njih. I zato smo i duži mi kao oni koji crkvi znaju ovo, da pomognemo našim bližnjim koji imaju problema sa njim. Da im damo knjižicu, da im damo, da ih uputimo, da ih uputimo na duhovnike, da razgovaraju, da se spasu. Nama će biti velika nagrada, znači, kaže, ako spaseš jednog od bližnjih, pokrivaš ti sam mnoštvo grehova, a ispašćemo dušu bližnjeg svog, to jest brata svoga. Znači, i sveti oci su vodili bitku protiv toga. Znači, mnogi su pisali o ovome. Ova knjiga govori, recimo, baš o tome. Znači, i sveti Maksim Ispovednik, sveti Jovan Zlatousti, sveti Jovan Damaskin i mnogi drugi, sveti Kiprijan. Sveti Kiprijan je postao, on je bio čuveni mag, Kiprijan i Justina, njihov žitelj, savjetom da pročitate. On je imao takve velike magijske moći da je mogao da zaustavi vetrove, kišu da navede, da zaustavi kišu da ne pada nad jednim gradom. Mogao je da se pretvori u pticu, tako je on i hteo da uleti u sobu Justine, da je zavede, dopala mu se. Međutim, ona je silom, verom u Hrista i silom krsta, zakrstila ga je i on je pao i razbio se. I onda je poverovao da ona ima službu kod većeg Boga nego što je njegov Bog. Hteo je da sazna koji je taj Bog, jer je on dušom svojom trgovanju potpisao papir u kome je za dobijanje tih moći predao dušu Satani. Ali on je verovao da je on vrhunski Bog, najveći Bog i da on njemu služi i realno je video rezultate tog služenja, da je zadobio takve moći da tvori takva čudesa, ali ne spasenost za dušu. Međutim, kad nam sveta Justina, posvjedočila Hrista, on je gnevan otišao kod svojih učitelja, pocepao je svoj ugovor i rekao je, ja raskidam ovaj ugovor, ovo je lažni Bog, ima neki jači, veći od njega. Hoću njemu da služim, hoću njegov sluga da budem, postoje hrišćanin, postoje svetitelj. I inače se njima i treba moliti svetom Kiprijanu i Justini za pomoć kod onih koji stradaju od magije. Da danas ljudi zaista stradaju od magije, to je realnost. Nije sramota o tome govoriti. Nema ni jednog pitanja kojem treba stavljati glavu u pesak i reći da nije dostojno pažnje. Veoma je važno, zato što mi tako na taj način prenebregavamo. Evo, celokupno nasljeđe svetootečko i svetopredensko kroz crkvu, da sad samo u segmentima navodimo, koji su mnogo dublje ovdje opisane i sažetije i složenije, koje realno postoji. Ova tema nije prijatna, ni meni nije prijatna da je govorim, verujte, uvijek osjećam određeni napor, jer ona je teška sama po sebi, ali sa druge strane, silom i pomoću Božjom, možemo se protiv nje nositi i savladati je. Međutim, ja sama vidim, tamo dolaze ljudi i mi im pomažemo da se iščupaju iz magijskih zamki i da se vrate u krilo crkve, ako su kršteni, ako nisu, da se krste i da uđu u crkvu. Znači, i zaista oni koji poveruju i koji se oslobode toga, oni nalaze put ka spasenju. Ima nekih koji ne, ali to je sad drugi deo priče. I to su vrlo ozbiljne drame, tragedije, strašni problemi koje ljudi trpe od magije danas. I nažalost tih magova i tih čarobnjaka ima svuda i na svakom mestu, i toliko ih je mnogo i u svim sferama društva. Čovjek ne bi poverovao, na primjer, neću, mislim naravno, to je dužnost, nikada ne imenujemo imena ni u kom slučaju, ali da može da radi u instituciji gradske biblioteke, da može da radi u vladi, da može da radi u nekim kulturnim institucijama, u nekom muzeju, u nekoj galeriji, u školi, da bude vaspitačica recimo, da bude književnica, da bude neko ko pravi filmove. Zato vidite sami kako se umnožavaju magijski filmovi po cijeloj planeti. Crtani filmovi kakvi su nekada bili bezazleni, sada više ne postoje. Deca gledaju ona strašna čudovišta demonske magijske od malena i navikavaju se, njihov um se navikava da je to stvarnost koja je takva realna. Sad dolaziš sa hrišćanskom pričom koja je, oni su već obučeni i naučeni da tako razmišljaju. U obdaništima vaspitačice decu zovu, ajde ti lave, ajde ti škorpije, ajde ti vago, odgovori mi na ovo. I one naslovljavaju ih imenom. Znači, deca od malena se nauče koji su astrološki znaki i kakve su osobine njihovog znaka. U školama također. Znači, možemo reći slobodno da je to jedan veliki biznis, planetarni veliki biznis, ali politička velika moć. Ali zašto je ta moć potrebna? Svi političari, i kroz istoriju je poznato da su carevi i kraljevi imali svoje astrologe, svoje savjetnike, proroke. Zašto? Jer oni vide sami da njihova fizička moć nije dovoljna bez duhovne moći. Istinska moć je duhovna moć. Ali, s obzirom da prava duhovna moć podrazumeva, kao što smo rekli na početku, nošenje krsta, oni nemaju vremena za to. Oni hoće prečicom i brzo da dobiju informacije iz duhovnog sveta i da dobiju pomoćnike iz duhovnog sveta da brzo realizuju svoje ciljeve. I zato uzimaju savjetnike, okultiste, magove, čarobnjake, proroke, proročice, vidovite, astrologe, ekstrasense, bioenergetičare itd. I skoro po pravilu njih. Znači, u biznisu također, mnoge biznis grupacije su osnovane po principu sekti, po principu okultnih udruženja, što je u svakom slučaju logično. Oni su jedno društvance, jedna ekipa, jedna zajednica, da kažemo, koja se okupila oko iste ideje, pa i radi oko iste ideje, oko iste ideje zarađuje novac i na istom putu, da tako kažem, ga ostvaruje. Ko to voli, kome je to cilj, naravno. Vratit ću se, znači, samo na taj istorijski još jedan kratak pregled, da, znači, sveti oci su veoma puno stranica posvetili onima koji idu kod proroka i traže od njih pomoć. Sveti Jovan Zlatousti, na primjer, kaže, bolje vam je i umreti, nego tražiti pomoć od neprijatelja Božih, jer ako umrete sa verom i nadom u Hrista, od bolesti nekakve, vi se nećete lišiti pomoći Božeg promisla, imate nadu u spasenje, on će vas pomilovati, jer ste kao mučenik umrli, trpeći bolest. Ali ako odete kod nekog od maga ili čarobnjaka, vi lišavate sebe pomoći Božeg promisla i još se pokazujete kao neverni, kao preljubočinci. U duhovnom smislu ovo zaista jeste preljuba. To je preljuba, mi smo u ljubavnoj zajednici sa našim Bogom, ako odvratimo lice i dušu od njega i bacimo se u preljubnički zagrljaj vragu, to je đavolu i njegovim slugama, naša duša je zaista preljubnica pred Hristom. I zaista je bludnica, ona bludi po predmetima ovoga sveta, po tvarima, ljudima i događajima, a nije usmjerena kao onome kome je obručena svetim krštenjem. Znači, u tom smislu to jeste preljuba i jeste veliki prekršaj. I zaista oni jesu neprijatelji Božji, ali što se i mi zajedno sa njima svrstavamo u neprijatelje Božje. Sveti Maksim Ispovednik baš kaže da astrološko učenje nije ljudima otkriveno od Duha Svetoga, nego od bogobornih demona koji su smještajući na nebo životinje i paganske idole. Pazite kako se zovu blažne bogove, zapravo izrugali se ljudskoj prirodi. I čovjek stvoren po obličju Božjem, po obrazu i podobiju, koji ima zadatak da oboži svoje biće, da bude Bog po blagodati, a on se upodobljava i kaže ja sam ovan, ja sam škorpija, ja sam zmija, ja sam svinja u indijskom horoskopu, kineskom, pacov, tigar i tako dalje. I normalno mu je da svoje osobine upodobljava sa osobinama životinja. Kada ovo osjetljamo sa ovog aspekta, sami vidimo koliko je to neverovatan pad. Pad u veštavstveno, u plotsko, u glupavo umovanje, na kraju kraju, baš glupo umovanje. Do te mere glupo i ograničeno i da zarobljava ljudsku slobodnu volju, učinjemo sudbini. A samo pre sudbine ću reći samo ovo, a planete nose imena paganskih božanstava. Merkur, Venera, Zem, Mars, Jupiter i tako dalje i tako dalje. Znači mi se ponovo vraćamo u paganizam stare Grčke, starog Rima, koji je prevaziđen, koji je pobeđen. Mi ga ponovo danas oživljavamo na sceni savremenim verovanjima. Sudbina. Nekoliko reći o sudbini. Sudbina ne postoji, ali svi ljudi mnogo vole tu sudbinu. Sudbina im je omiljena reč. I svi stalno pitaju, ali sudbina mi je takva, ili sudbina mi je bila da se to dogodi, da se to desi, ili da bude, ili da se susretnu, da se uđe u brak, ili da se bavi tom, i tako da ode ili ne ode negde. Zašto je to tako? Naravno, zato što ljudi vide da naš život nije potpuno u našoj vlasti. To realno jeste tako. Mi nismo do kraja gospodari svoga života. Postoji nešto što se zove, po znacima navoda, telesna sudbina. Ona jest predodređena. Mesto rođenja, vreme rođenja, rasu, naciju, boju kože, pol, fizički izgled, to ne biramo, roditelje i tako dalje, talente, da ćemo dobiti muzički talent ili ne, recimo neki drugi. To nam je zaista darovano od Boga. I recimo, možda okultisti najprije ovladaju time da umeju to vešto da pročitaju. I mi se fasciniramo kako, to je jedan, da kažemo, zapis koji je lako pročitati. Kao, lako se očita, lako se dešifruje. I za njega i postoje nekakve uzročnosti, da kažemo, na nekom nižem stupnju razvoja ljudske duše, koja eto ima nekakvog uticaja, dok smo mi sami ovladani stihijama ovoga sveta i dok nismo duhovno uzrasli da se borimo sa njima i da ih pobedimo. One u tom smislu deluje na nas taj zakon. Ali to opet nije ona sudbina u kojoj ljudi misle. Vladika Nikolaj kaže da svi narodi na planeti veruju na sudbinu. Recimo, Indusi je zovu karma i reinkarnacija, recimo. Muslimani kismet, fatum. Protestanti predestinacija, predodređenje, misle na Božje predodređenje. On kaže, naša originalna reč je sudba, koja je koren sud, sud Boži ljudima. Ali, kaže on, šta bi to bila sudba? To je promisao Boži koji mi do kraja ne znamo. Ali molitvu možemo da ga naslutimo, pogotovo kad dobijemo potvrdu od Boga i namera srca čovekovog. Znači, za nameru smo veoma odgovorni sa kojom namerom polazimo na bilo koje delo. I od te namere zavisi i šta će nam se događati na našem životnom putu. Tako da, u Svetom pismu koje je reklo sve što je korisno za ljude, nijedne jedine reči nema o sudbini. Zar Bog da postoji sudbina ne bi nešto nas uputio i poučio i naučio, ali zato ima mnogo, mnogo opomena za one koji se bave proricanjem sudbine da se ostave toga puta kako bi se izbavili od večnog suda, od večne osude. Znači, to je jako bitno i naša Sveta crkva je se također pozabavila ovim pitanjem, tako što kanoni Svete crkve vrlo strogo osuđuju bavljenje magijom, čarobnjaštom bilo koje vrste. Recimo, kanon Ankirskog sabora 314. Kanon Laodikijskog sabora 360. Kanon 6. Vaseljanskog sabora. Kanon Vasilija Velikog 65. 72. 83. Kanon Grigorija Niskog 3. Ja ih neću čitati do detalja, ali su vrlo pažljivo razmotrili ovo pitanje. S time što su ranijim vremenima Sveti oci bili vrlo strogi i vrlo decidni. Sveti Vasilije Veliki je, znači za one koji se bave čarobnjaštom, tražio 20-godišnju epitimiju ako se povrate u krilo crkve. Izjednačio je tu epitimiju sa ubistvom. To je najveća epitimija koja se daje za hotimično ubistvo, 20 godina. Znači, 20 godina ideš u crkvu, ali se ne pričešćuješ, nije ti oprošten taj težak greh. Pokazuje kako je bila strogost i vera u ranijim vremenima. Danas je ta kazna, postoji epitimija, ali je veoma mala, skraćena je dosta. Zato što danas smatra se da je vera oslabila kod ljudi ne bi izdržali tako veliku epitimiju, da bi u gnevu i besu se okrenuli i otišli zauvek, pa se snishodi u tom smislu ljudima. On je najviše strog. Recimo, Sveti Grigorije Niski, na primjer, u njegovom kanonu, on je mnogo blaži, onda je 6 godina. On misli da je realno 6 godina i kaže da je to dovoljno vreme potrebno za očišćenje ljudske duše od tog pogubnog učenja i saznanja. Da prosto to je vreme u kome će zaboraviti, u kome će ćelije utisnuti čovjeka, u kome će zaboraviti to što je naučio ili čuo ili tako dalje od onih od kojih se učio tom zanatu, toj nauci. On čak pravi razliku i to je, mislim, vrlo bitno i vrlo važno i treba imati rasuđivanje u tom pravcu i današnji duhovni ljudi, onih koji su prevarom zavedeni, koji su bili naivni, nisu bili naučeni i prosto su imali nevolje, imali su probleme zdravstvene, životne, porodične, tražili su odgovore na svoje probleme i onda su išli prosto iz neznanja i naivnosti i nisu se uplitali duboko i onih koji su, kako da kažem, prosto imali neku satansku prirodu koja je uprkos Bogu i crkvi i ljudima radi to što radi i radi posle opomena i posle poziva i posle mnogo upućivanja i dalje radi. Sa takvima treba biti strog. A sa ovima prvima treba biti blag, on kaže veoma, veoma blag, ako brzo uvide šta su, gde su da se našli, jer su i oni kao neki koji su doživjeli bilo koji pad druge vrste i ovo je jedan od padova. Ovo je bitno da naglasimo zato što da vidimo da to nije šala, da se odnosi na da oni koji su se našli na tome putu nemaju opravdanja što kažu neko je bio bolestan ili nije mogao da se oženi, da se uda, da nađe posao, da reši neka pitanja života i tako dalje. Tako dalje, uzimam najbezazlenije ljudska pitanja koje ljudi rešavaju i hoće da reše uz pomoć čarobnjaka. Opasna pitanja su ova prva koja sam vam rekla, sticanje moći, sticanje vlasti nad ljudskom dušom, sticanje sila da se naudi realno ljudima. Znači, ako je Sveti Kiprijan mogao da zaustavi sile prirode da ne deluju, mogu i danas magovi čarobnjaci to da urade. I ja sam sigurna i da rade. Da mnoge promene vasione, da kažem, to jest klimatske su iz ovog korena. Samo što se danas zovu naučne laboratorije iz Nevade, koje zaustavljaju kišu, ili se zovu neutronske, recimo, zraci iz Sibira, koji, recimo, izazivaju požare, ili tako dalje, tako dalje, na primjer. Ima druga imena nekakva, ali mehanizam je isti. Ono što je bitno i važno, znači, i naravno, takvi ne traže pokajanje, takvi su, kako kaže patrijarh Pavle, kupili put, kartu za put u jednom pravcu. Za njih povratka i nema. To je, oni su već krenuli, idu do kraja putem samouništenja. Već su mrtvi pre fizičke smrti. I naravno, duh razaranja koji boravi u njima je taj duh koji želi da razori sve, uništi oko sebe. Taj duh ne trpi lepotu vasione tvorevine, ne trpi harmoniju, ne trpi mir, slogu i ljubav koju imaju hrišćani, na primjer. I ovakvu nikakvu nesavršenu kakvu imamo, sprem onih koji je nemaju, ovo je čudesna mera svetlosti i ljubavi, koju oni ne mogu da podnesu. Zato oni hoće da je unište, da je razore, da je upropaste, zato oni hoće da upropaste crkvu, crkva je sabira narod oko ideje vertikalne ljubavi prema Bogu i horizontalne prema bližnjima. I ljudi to realno malo po malo ovaploćuju u svome biću, malo po malo žive u svojoj svakodnevnici. Znači, u tom smislu, već smo napomenuli na početku, prvi okultist onog časa kad se pogordio, čuli smo večeras, i digao svoj um protiv Boga i pao sa neba kao munja, padalica, zvezda, padalica u vasionu, vidljivo našu vasionu, vladao vasionim svetom, to je Satana, lučenoš je bio, a bio je svetlonosac, a sad je mrakonosac, on pre svega nadahnuje sva ta učenja. I to je njegova filozofija i njegova religija. I nije nimalo bezopasno da li smo njegovi sledbenici, njegovi saradnici ili smo saradnici Boži. Ušli smo u jednu specijalnu epohu, 21. vek, i ovdje su okultisti, po znacima navoda, dobro predvideli šta će se događati. Oni kažu, era hrišćanstva je zauvijek prošla. Ona je trajala 2000 godina, dosta vam je bilo hrišćane. Prilike, pokazali ste šta znate. Sad je naše doba, sad je naše vreme. Sad ćemo mi da na scenu da stupamo i sad dolazi era vodolije, njihova era. Što znači neke slobode, liberalizma. Znači, sve je slobodno, sve ti je na volju. Čini šta ti je volja, nek ti to bude jedini zakon. To je rekao najveći okultista Alistair Crowley. Znači, zaista, i tako čovečanstvo živi. Čini sve što mu je volja i to mu je jedini zakon. I to je njihovi 5 minuta na pozornici sveta. Šta se to nastiče? I svi hrišćana na planeti. Ono što je bitno, što je vidio, svuda ima hrišćana. Zaista, svuda su ostrvca. Više nema pravoslavnih zemalja. Nema ni u Rusiji, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ni u Jerusalimu, ni ovaj, pardon, u Bliskom istoku, sad da ne citiram tačno ime država, nigde tačno, ni u Grčkoj. Ima ostrva pravoslavnih hrišćanskih. I to su kao ostrva u moru neznaboštva. Ima ih u Americi, ima ih u Japanu, ima ih u Kini, ima ih na zapadnoj Evropi, hrišćanske zajednice, iste kao ova naša ovde, tako da ne mislimo gordo sebi da smo posebni, da smo bolji i loši, nego da se trudimo da budemo što bolji hrišćani ovdje gdje nas je Gospod posadio, ako mogu tako da kažem. Znači, naš svijest o tome da je takva stvarnost mora da bude realna. Moramo da to saznamo nešto o tome, ne da se gnušamo i odbacimo, da ne bi postali plen, naivan, pa čak i u nekim bezazlenim situacijama. Mi treba ujutro da ustanemo sa molitvom, a ne sa gledanjem u horoskop u šolju kafe što mi donosi horoskop za današnji dan, što je postala svakodnevnica savremenih ljudi. Znači da vide što im se proriče za taj dan. Mi ne treba da uzmemo učešće u našoj svakodnevnici sa onima koji govore jezikom okultizma. Ako nismo moćni da ispovedimo Hrista i veru u Hrista, jer ima situacija koje to nemoguće ili ljudima koji nemaju dovoljno moći za to, onda makar možemo da odbijemo i tim posvjedočimo da nećemo da odgovaramo koji smo znaki, kakve su naša karakterna svojstva, znaka itd. itd. Znači, jer to je postala masovna pojava, zato što je zlo se brzo širi i to je, kako da kažem, kod trljanja nizbrda, ono ide lako. A hrišćanstvo je peljanje uzbrdo, ide teško, sa naporom, s podvigom, s trudom se osvaja carstvo nebesko. To je na onom svakodnevnom našem nivou. A oni ljudi koji su poslovno biznis poslovima vezani ili duhovnim poslovima, recimo masonske lože, lože iluminata, lože Rosenkreuzera, kreacionih društava, parapsiholoških grupacija i metafizičkih udruženja koje proučavaju metafizičke zakone postojanja, tako dalje, su druga imena za razna udruženja koja ulaze u sfere okultnog. Na duhovnom planu, recimo na duhovnoj relaciji, na primjer, zaista masonska udruženja su veoma jaka, imaju realnu moć i vlast u društvu, imaju realne utjecaje na sve segmente pored društva, od ideologije partija do biznis sfera, do preko umjetnosti. Znači, umjetnost je jedan vrlo bitan faktor delanja, ali kakva umjetnost? Alogosna, besmislena, haotična, abstraktna, koja razgrađuje čovjeka i prirodu Božju, lepotu lika Božjeg u čovjeku, a ona i ne gradi, logično ona pokazuje svoje zakone. Znači, takve postaju i knjige, besmislene. Sve knjige su uzaludno ih je čitati osim ovih pravih hrišćanskih. Da kažem, ne samo što su štete, nego su i gubitak vremena, dragocenog za spasenje. Znači, imamo svijest da je naše vrijeme takvo, da neće da prestane da bude, da će sve više i više da bude. Ne treba da imamo strah, nijedan strah osim straha Gospodnjeg i veliko povjerenje u Gospoda koji voje za nas i sa nama i svetih ljudi Božih i anđela Božih. Ali moramo biti veoma duhovno budni kao vojnici na bojnom polju. Nema opravdanja što smo u svijetu, kažemo to je za monahe. Za monahe jeste na mjestu gdje se oni nalaze, ali tamo gdje se mi nalazimo smo monasi spram onoga okruženja u kome se nalazimo trenutno, jer nijedna pora društva nije pošteđena. Znači, i nijedna nije van izolacije toga uticaja. Pa sam televizija u uglu koja je upaljena u nekim stanovima po 10-15 sati je konstantna propagandna filozofija zla. Kroz razne oblike, razne vidove. Znači, eto ga jedan od neprijatelja, ne moramo druge da tražimo. Samo odlazak na internet, ako ne tražimo blagočestive sajtove, je ulazak u mrežu umreženih podnebesnih duhova zlobe, opštenje sa njima, razmjena informacija, razgovora. Jedna svjetska pijaca, tržnica, na kojoj oni iznose svoje ideje, drugi kupuju te ideje, konzumiraju te ideje. Eto, da mi na tu pijacu, i mi šaljemo naše informacije pravoslavne, pa eto i do njih neko dođe ko traži, ili ovako predavanje knjige. Ono što je bitno, da imamo svijest, da imamo spoznaju, da imamo borbu, da naglasim još šta tu spada, pardon. Znači, rekoh, nabrala sam u velikom broju, ali oni menjaju imena i nazive vrlo brzo. Tako da samo budnost, ali joga, recimo, i meditacija su uvod u to. Recimo, one su uopšte prihvaćene na planetarnom nivou. Sad, danas kazati reč protiv joge kao da si nekulturan, neki pećinski čovjek koji nije shvatio da je to dobro za tvoje psihofizičko stanje. Jer sva društva, naprednije preduzeća, uvode sobu za meditaciju i sobu za jogu. Znači, u nekoj pauzi rade ceo dan, u pauzi hoće da se opuste mentalno, znači odu na meditativnu pauzu u tu sobu ili urade nekoliko jogičkih vežbi da se povrate. Da povrate energiju, kako se tako kaže. Ne slučajno. Bez izuzetka, to je jedna oblast za sebe posebno. Ja se bavila proučavanjem hinduizma u te 3 godine, jer zašto je hinduizam bitan? Tu se spada i budizam u širokom sve istočnjačke filozofije religije, jer on podržava ovaj put. On kaže, astrologija je put znanja. I on je u redu, sasvim u redu. Za jogu kažu da je, eto tako, počišćavanje kanala, energetskih centara u ljudskom telu i tako dalje, prizivanjem ponavljanja određenih mantri. Ali hoću da kažem što kaže Vladika Nikolaj. Meditacija isto kao smirivanje duha i uma. Imamo mnogo meditanata tamo koji dolaze u naš centar. Bez izuzetka su svi psihički oštećeni. Znači, nije normalno da on umrtvuje svoj um, jer on kaže cilj je da umrtvi um. 6 ili 8 sati da nema misli u glavi. On treba da ima smiren um, ali smireno srce, smireno celo biće. To je druga metoda, druga tehnika. Ovo je zamena za to, ovo je druga iluzija. Znači, i svi odreda su postali mentalno oštećeni, neki više, neki manje, zavisi u kojoj meri su fanatično praktikovali to učenje. Oni koji su primetili na vreme su se obratili, posle dugo vremena su se iscelili, jer oštećen um je veoma teško isceliti. Veoma. Znači, a meditacija, znači, je u tom smislu opasna, a kad im kažete da ponavljaju, ako već sede u tom nekakvom jogičkom položaju, ja im kažem, pa probajte da ponavljate Gospod Isus Hrista, Sine Boži, pomiluj me grešan, to ne mogu da ponavljaju. To dvoje ne ide jedno sa drugim. I što je i logično, znači, duh Boži i onaj drugi duh ne mogu da obitavaju. Mora da se ili, ona sasvim da se ostavi, da se pređe na ovaj kolosek. Ne može da se pomiri, ne može između. E ta ideja ujedinjenja svih religija, to smo već čuli i čitali, ali to je realnost danas. Znači, opet nama je ovde kao hrišćanima u hrišćanskoj sali lako da o tome govorimo, da rasuđujemo i da ne budemo osuđeni. Ali nađite se u nekoj velikom konferenciji, na nekom međunarodnom simpozionu, gde su svih religije, rase i predstavnici unutra i pokušajte da im pokažete put ka istinitom Bogu, pa ka pravom Hristu, a da nas ne razapnu. Mislim, neka li se razapnu kad bi bilo bakar život, pa stvarno realna, nego da dođete do ljudskih duša i duhova i umova. Veoma, veoma teško. To je realnost danas i to je, znači, propagiranje da su sve religije različiti putevi ka jednome istome Bogu. Vrlo privlačno deluje. Duhovnost je u modi u celome svetu. Kao što ranije epoha negirala, recimo, ova naša komunistička duhovnost, imala je svoju do duše, filozofiju kao svoju duhovnost, anticrkvenu i antihrišćansku, e ova danas afirmiše duhovnost i danas govori da je sad su kao ljudi, rase, nacije koji ne pričaju o duhovnosti, nemaju to u svim sferama društva, glupi, zaostali. Ali koja duhovnost? Pa ova, paganska, okultna, mistična. E, da kažemo ekumenska, ajde recimo to je i crkveni pojam, mada ekumenizam ima dva tipa tumačenja, ali neću ulaziti u te oblast crkve, to je drugo polje, neću u njemu da se zadržavam. Ovo je sve u svemu sujeverje, zamena za pravu veru, lažna vera, sujeverje umjesto vere, zamena za veru. I ona je zaista verovanje u sve drugo, trice i kućine na kraju krajeva, a ne samo u Boga. Čak i priča o kosmičkom razumu, to je mi omiljena priča, kosmička inteligencija, pazite, ja kažem da je iznuta inteligencija, mora da se zna, kosmički razum, kosmički duhovi i tako dalje, duhovi vodiči nam pomažu, evo dobili smo svi duhove vodiče i tako dalje. Sada je privlačno i svi ljudi masovno opšte sa tim terminima, komuniciraju sa njima, žive ih u praksi i oni jesu dobili to, samo što su dobili demone, a ne anđele. Biti hrišćanin u svemu tome, prosto je svako mora da bude bispren kako da sebe sačuva i svoju dušu, da ostane jagnja, da ga vukovi ne rastrgnu, a tek da bude svedok i da pomaže spasenju drugih, zaista samo uz pomoć Božju, blagodat Božju koja dela umjesto nas i pomaže nevidljivo, jer Bog ipak je sve moćan. Znači, o ovoj temi, ako želite pročitati, ima tu neki desetak knjiga, malo nešto, malo više. Mi smo se raznih aspekata, znači, obradili. I astrologija, okultizam, nauka, astrologija, psihologija, i magija, i kosmogonija, astrologija i sudbina. Znači, polješnje prodiranje u nevidljivi svet. Zašto je nevidljivi svet nevidljiv? Koji su dopustivi, koji nedopustivi način? Duhovnog viđenja, duhovnog opštenja, duhovne komunikacije i tako dalje, tako dalje. Koji su zakoniti i realni? Evo, jogi i meditaciji, kratko. Ovo kaže jedna stihira, znači, mislim da je psalam, svi paganski bogovi su demoni. Znači, bez izuzetka svi paganski bogovi su demoni. A Vladika Nikolaj kaže, hinduizam je filozofija bez vere i bez nade u večno spasenje. Ona je filozofija očajanja i ona čeka nove avatare, nove mesije, zato što ne veruju stare, jer je stari nisu pomogli, nisu je izbavili. I zato ona čeka nekog novog mesiju spasitelja. E, zato je čekaju budisti, recimo, nekog svog novog spasitelja, čekaju islamisti, čekaju Jevreji, nije im došao spasitelj svijeta, čekaju da dođe i ostali svi zajedno i svi udruženo veruju da će on doći. Tu ulazimo već u doba, antihristovsko doba i filosofiju antihrista, jer oni se svi spremaju da ga dočekaju. oni svi vrše brze pripreme da se sačeka dolazak Mesije, kako oni kažu, spasitelja. Mi znamo da je Mesija došao, da će doći ponovo kao sudija strašni sa silom anđelskom velikom i mi se spremamo naravno za njega, svoje celokupno biće psihofizičko, da se ne nađemo posramljeni. Ali i oni čekaju, ali to će Antihrist naravno, mi znamo da će to biti Antihrist. Nemamo straha jer mi ne čekamo Antihrista, ali mi ćemo s pomoću Božijom eto vojevati dokle Bog hoće i izvojevati bitke i pomoći sa onim koji je već svet pobedio. Sam je rekao, ne boj se malo stado, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka, a istovremeno Hristos je onaj koji pobedi svet. Sva carstva zemaljska će proći, nebo i zemlja će proći pod njegovim nelažnom obećanju, a posljednje carstvo bit će carstvo svetih, kaže prorok Danilo. Sveci svevišnjeg preuzet će carstvo u vek veka. Oni koje slavimo sada u crkvi su budući carevi toga carstva. Hajde i mi da se pripravimo na vreme i da pomognemo svima onima koji to žele, da savladamo sva ova prepreke, sva ova iskušenja i ovaj okultizam i ovaj magizam savremeni, koji je samo naslednik onog starog i samo se obuku u drugo ruho i bit će još perfidniji u budućnosti, nemojmo se zavaravati da će nestati, ali da mi budemo oni koji će biti stanovnici još ovde na zemlji Carstva Nebesnoga, jer ono dolazi nevidljivo unutra da se ne vidi i projavljuje nam svoje postojanje, a u večnosti da budemo kao oni naslednici, kao oni koji će naslediti to večno carstvo. Hvala vam što ste došli.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje pravoslavnog publiciste i misionara Janje Todorović na temu Pravoslavlje i okultizam, koje je održala 18. decembra u manastiru Podmajine u Budvi.